Valdība jau ir vienojusies izveidot darba grupu ekonomikas ministra un KPVLV politiķa Jāņa Vitenberga vadībā, un tas strādās pie ekonomikas atvesļošanas plāna pēc ārkārtējās situācijas radītās krīzes. Pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce no attīstībai par ekonomikas stimulēšanu izsakās visai tēlaini.
Atvesaļošana faktiski mums ir tāds divdaļīgs process. Mums sākumā būs pēc ierobežojuma atcelšanas jāstartē ar, zinām, ekonomikas sildīšanas programmu ar tādu, ja mēs pirms tam runājam par ekonomikas ieziemošanu, tad tagad mums būs jāatkausē ekonomika no ledus, kur tā tagad ir, varētu nosacīt, saka, pārnestā nozīmē apaugusi. Un pēc tam mums būs tie nu, augi, kas būs atsildīti, jāplaist ar minerāli mēsliem, ar ūdeni un jācer, ka tie dos brāngus augus nākamajos gados.
Runājot par konkrētākiem plāniem, pašvaldību lietu ministrija piedāvā vairākām nozarēm ekonomiskās aktivitātes veicināšanai novirzīt 200 miljonus eiro. Ministra ieskatā krīze liek kļūt efektīvākiem. Tāpēc šis esot brīdis, lai atteiktos no vecās kvotu saimniekošanas. Tāpēc finansējums ir jāsaņem pašvaldībām, kam ir skaidra vīzija par īstenojamajiem projektiem un to ieguldījumu tautsaimniecībā, norāda ministrs.
Šīs ir programmas, kur mēs faktiski pārdalām esošos resursus, kā arī aicinām piešķirt papildus resursus no sagaidāmās fondu līdzekļu pārdales, kas ir plānota. Tieši šādām aktivitātēm. Un mēs veicām aptauju attīstības centru pašvaldībām, kopumā 30 tātad pašvaldībām attiecībā uz pašvaldību ēku, energo efektivitāti, uz siltināšanu. Mums tiek iesniegti ātri realizējami projekti apmēram par 170 miljoniem. Mēs plānojam apmēram pusi no šīs naudas piešķirt un attiecībā uz pašvaldību ieguldījumu infrastruktūrā mēs saņemam pieprasījumu apmēram uz 200 miljoniem. Arī šeit mēs piedāvājam apmēram pusi, apmēram 100 miljonus eiro.
Pašvaldības saka, nav šaubu, ka nauda tam nepieciešama. Gan pašvaldības savienības vadītājs Gins Kamīnskis, gan Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības atgādina, ka pašvaldības jau pērni bijušas gatavas īstenot daudz vairāk projektu, taču valsts liegus iespējas tam aizņemties naudu. Turklāt tie nēsot tikai strūklaku projekti vai ledushalles pieciem ciem iedzīvotājiem, bet lietas ar sagaidāmu pievienoto vērtību. Valainis vērtē, ka visātrāk naudu varētu iztērēt ēku siltināšanas projektos, bet pašvaldībām vajadzīgi arī jauni bērnu dārzi un attīstāmas degradētās teritorijas, kur varētu strādāt uzņēmēji. Bet daudz miljonu projektiem pašvaldības tempā gatavas neesot.
Šo lielo projektu, ja mēs runājam par projektiem, kas ir 50 un vairāk miljonu vērtībā, šādiem projektiem tie netop dienas laikā. Tādas projekts parasti uzsāk tikai tajā brīdī, kad ir skaidrs finansējums, kur viņam varētu būt, jo projekta sagatavošanas izmaksas arī ļoti liels, kas ir pat miljonos maināmas summas. Un parasti tādi projekti ir gatavo tikai tajā brīdī, kad ir skaidri iezīmējās, kur tiks šim finansējums būt finansējums dienas beigās.
Ministrija gan plāno, ka atbalstīt varētu jebkādus projektus, kuru rezultātā radītu jaunas darba vietas, atbalstīt vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī piesaistīt privātās investīcijas reģionos. Sadalē skatīšoties, cik projekts gatavs īstenošanai, nevis kura pašvaldība to iesniegusi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.